Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden. Con Corona var på et tidspunkt en av USAs mest dødelige seriemordere. Bevepnet med en machete antas han å ha drept minst 25 menn. Sannsynligvis det snakk om langt flere. I løpet av 6 uker I 1971 misbrukte, drepte og begravet han flere titalls menn med den samme sadistiske fremgangsmåten.
19. mai 1971, Sutter County, California. Goru Kagehiro ante fred og ingen fare da han vandret gjennom frukthagen sin. Det var en vakker, solrik dag, og fersknene var snart klare til å høstes inn. Han synes riktignok det var merkelig da han oppdaget at noen hadde gravd et hull mellom to av ferskentrærne. Det var omtrent 1 meter bredt og 2 meter langt, og det var gravd relativt dypt ned I jorda. Han tenkte umiddelbart at han kanskje burde forhøre seg med arbeideren han hadde ansatt til å jobbe på gården. Han forsøkte å fokusere på andre ting, men Goro bestemte seg for å undersøke hullet på nytt etter at arbeidsdagen var over. Da han kom til ferskentrærne, innså han plutselig at hullet allerede hadde blitt fylt igjen. Goro likte ikke tanken på at noen hadde gravd et hull på hans eiendom uten hans tillatelse. Han bestemte seg til slutt for å ringe politiet. Goro var fremdeles ikke veldig bekymret. Han antok at det var noen som hadde dumpet avfall på tomten hans, men ville fremdeles anmelde ugjerningen. Politiet ankom snart gården og bestemte seg for å undersøke om den var gravd I Goros frukthage. Etter noen spadetak fikk de seg en grotesk overraskelse. Snart kunne de se et bein, og snart en kropp, og armer, og et hode. Nede I hullet lå det et menneskelik, og det som begynte som en rutinemessig undersøkelse, hadde nå utviklet seg til en drapsetterforskning. Den avdøde ble snart bekreftet å være Kenneth Whittaker. Han hadde flere stikkskader I brystet, og det var tegn til stump vold mot hodet. Ansiktet hans var også maltraktert med det som lignet en stor kniv. Det ble I tillegg oppdaget flere kuttskader på kroppen hans, blant annet mot bakhodet og hendene. Flere av skadene tydet på at han hadde kjempet desperat for livet. Kenneth hadde vært en omstreifer som I det siste hadde tatt ulike småjobber på gården I området. Etterforskerne antok at han var homofil, ettersom de fant pornoblader som avbildet menn I lommene hans. Han var fullt påkledd, men dette utelukket ikke at det kunne ha vært et seksuelt motiv bak drapet. Like sannsynlig var det likevel at han bare hadde blitt drept som følge av sin legning. Det var fremdeles mange fordommer mot homofile menn I California på begynnelsen av 70-tallet. Tragisk nok var det ikke uvanlig at homofile menn ble offer for tilfeldige og hatefulle angrep. Det ble snart oppdaget dekkspor fra en bil som ledet til hullet. Etterforskerne antok derfor at Kenneth hadde blitt drept et annet sted, for å så bli dumpet og begravd mellom trærne. De visste fremdeles ingenting, men utelukket ikke at det kunne være mer enn én gjerningsmann. Kanskje hadde de forgrepet seg på offeret, for å deretter drepe han på brutalt vis. Utover dette hadde de ingen teorier om hvem som sto bak drapet.
Politiet antok at det var et tilfeldig drap, og regnet med at det ikke var noen tidligere relasjon mellom offeret og morderen. Dette ville gjøre det vanskeligere å komme til bunns I saken, og de brukte få ressurser på etterforskningen. Det var mange omstreifere og immigranter I området, og dette gjorde det vanskelig å vite hvor de skulle begynne å lete. Det ble aldri fastslått om Kenneth hadde blitt seksuelt misbrukt til tross for at han ble undersøkt av rettsmedisiner. Han kunne riktignok bekrefte at mange av skadene ble påført etter Kenneths død. Etterforskerne var klare til å henlegge saken, men 4 dager senere skulle alt endre seg. Det ble nemlig funnet et nytt lik ikke langt unna den første graven. Også denne gangen var offer en mann som hadde blitt gravd ned på et jorde. Politiet så umiddelbart flere likhetstrekk mellom de to drapene. Begge var omstreifere som hadde jobbet på de lokale gårdene. Det var likevel måten de hadde blitt drept og begravet på som var mest påfallende. I likhet med Kenneth hadde også dette liket flere kutt- og stikkskader. Særlig ansiktet og bakhodet hadde flere dype sår fra det som lignet en stor kniv. Det var tegn til at disse skadene var påført etter offerets død. Da de undersøkte åstedet, fant de en liten sti som ledet ned til en elvebredd. Her la de merke til at noen allerede hadde gravd i jorden. De fant frem spader og begynte å grave der jorden fremdeles var løs. Det tok ikke lang tid før de avdekket enda et lik. Sammen med liket oppdaget de også en signert kvittering, og på denne kvitteringen fant de navnet Juan Corona. Med dette funnet følte politiet at de hadde identifisert en mulig gjerningsmann. Liket de fant ved elvebredden hadde flere kuttskader, og hodeskallen hans var knust. Også disse kuttskadene så ut til å stamme fra et stort og skarpt våpen, sannsynligvis en machete. Etterforskerne var med dette overbevist om at det var samme gjerningsmann som sto bak alle drapene i området. Deres nye hovedmistenkte, Juan Corona, jobbet også i området. Han hadde ansvar for å organisere en gruppe meksikanske arbeidere som ble hyret inn på gårdene. Så snart politiet vendte søkelyset mot Juan, avdekket de flere detaljer som styrket mistanken deres. Politiet trodde fremdeles at homofobi kunne være et mulig motiv. Og det gikk allerede rykter om at Juan Corona hatet homofile menn. Han var nemlig allerede mistenkt i et brutalt overfall av en homofil mann. Juan hadde blitt koblet til en voldshandling mot en mann som het José Raya. Raya hadde blitt angrepet på en kafé som var eid av Juans bror. Raya hadde riktignok ikke klart å bekrefte hvorvidt det var Juan eller broren som sto bak overfallet. Han endte riktignok opp med å anmelde Juans bror, Natividad. Natividad ble dømt til å betale en stor erstatningssum, men han endte i stedet tilbake i Mexico. Juan Raya skal også ha blitt angrepet med en stor kniv. Sannsynligvis hadde det vært en kjøttøks, men dette økte likevel mistanken mot Juan Corona. Politiet følte nå at de var på sporet av en psykotisk massemorder. Fornøyd med å peke ut en mistenkt, fortsatte politiet å grave i området. Det skulle ikke ta lang tid før de avdekket flere lik.
Enn så lenge var det kun kvitteringene som faktisk knyttet Juan Corona til drapene og åstedene. Dette var nok til å gjøre ham til en mistenkt, men etterforskerne ville ikke arrestere han før de hadde mer bevismateriale. De fortsatte derfor å grave, i håp om at dette ville lede til nye funn. Det ble stadig oppdaget flere lik, og åstedene begynte etter hvert å ligne en massegrav. Stanken av råttent kjøtt var i ferd med å bli fullstendig uutholdelig. Hvor enn de gravde, avdekket de nye, mutilerte og maltrakterte lik. Åstedet var ulikt noe etterforskerne hadde sett tidligere. De som var til stede, beskrev det nesten som å tilbringe en dag i helvete. Hvor enn de så, var det døde mennesker som hadde lidd grusomme skjebner. For hvert lik som ble hentet opp av jorda, ble det mer og mer åpenbart at dette var håndverket til en ekte sadist. Ofrene var ikke bare drept, det var flere tegn til at de også hadde blitt seksuelt misbrukt. Likene hadde stygge kuttskader, tilsynelatende påført med den samme macheten. Det var uklart hvor mye av denne torturen som hadde funnet sted før de ble drept. De visste aldri når de ville finne et nytt lik. For hvert spadetak risikerte de å treffe en ny person. Av og til endte de opp med å kutte av lemmene til de nedgravde mennene idet de satt spadene i jorda. Flere av likene var i ferd med å gå i oppløsning, og så snart de forsøkte å løfte dem fra gravene, falt de rett og slett fra hverandre. Snart hadde de funnet 8 lik begravd i området. Alle offrene hadde jobbet på de lokale gårdene, men det var ingen annen åpenbar kobling mellom dem. Likene ble undersøkt i håp om å fastslå når de hadde blitt drept. Etterforskerne håpet på denne måten at de kunne lage en tidslinje for drapene. Undersøkelsene antydet også at flere av mennene hadde blitt seksuelt misbrukt. De hadde alle synlige kutt og hoggskader, i tillegg hadde en av dem blitt skutt i hodet. Flere av ofrene kunne knyttes til Juan Corona. Vitner hadde observert dem sammen og kunne bekrefte at Juan hadde tilbudt dem arbeid. Flere av dem hadde aldri blitt sett i live igjen etter at de hadde satt seg inn i bilen til Juan. Etter hvert følte etterforskerne at de hadde nok bevis mot Juan og bestemte seg for å arrestere han.
Juan Corona ble født i Mexico den 7. februar 1934. Han kom fra fattige kår, og foreldrene slet med å forsørge Juan og hans 9 søsken. Kun 16 år gammel bestemte han seg for å prøve lykken i USA. Han krysset grensen og begynte å jobbe på ulike gårder i California. Her plukket han frukt og grønnsaker i et forsøk på å tjene til livets opphold. Det var riktignok flere utfordringer på veien for Juan. Sutter County ble rammet av en dramatisk flom som tok livet av hele 38 mennesker. I etterkant av dette hevdet Juan at han kunne se gjenferdene til de som mistet livet hvor enn han gikk. Etter hvert utviklet dette seg til alvorlige vrangforestillinger. Juan begynte å tro at han selv hadde dødd i flommen, og at han nå var en del av de dødes rike. Som følge av dette begynte han å lese Bibelen daglig i håp om å finne svar i tekstene. Dette var begynnelsen på en periode med alvorlige psykiske problemer for Juan, og han ble etter hvert diagnostisert med paranoid schizofreni. Han ble stadig verre, og i 1956 ble han tvangsinnlagt på en psykiatrisk klinikk. Det var halvbroren hans, Natividad, som først forsto at Juan trengte profesjonell hjelp. Etter å ha mottatt elektrosjokkbehandling ble Juan friskmeldt og skrevet ut av klinikken. Han ble deportert og tilbrakte de neste årene i Mexico. Her giftet han seg for andre gang, og i 1962 returnerte han til USA. Denne gangen med gyldig oppholdstillatelse. Juan forsøkte å få orden på livet. Han sluttet å drikke, men han hadde fremdeles et voldsomt temperament. I tillegg slet han fremdeles med psykoser, og i 1970 ble han nok en gang innlagt på klinikk. Til tross for disse utfordringene var Juan hardtarbeidende og også målrettet. Han hadde ansvar for flere meksikanske arbeidere og var heller ikke redd for å brette opp ermene selv. Juan hadde nå kone og 4 døtre, og han gjorde alt han kunne for å forsørge dem. Familien ble naturligvis sjokkert da politiet troppet opp utenfor hjemmet deres. De kunne ikke begripe at han var anklaget for en rekke brutale drap. Politimennene arresterte Juan og begynte å ransake huset. Etterforskerne fant snart flere gjenstander som skulle styrke deres mistanke. Blant bevismaterialet var en notatbok som inneholdt 34 navn. Flere av disse navnene matchet med de identifiserte ofrene. Politiet mistenkte at alle disse 34 mennene hadde blitt drept av Juan. De antok derfor at det var langt flere lik, også begravd i området. Utenfor huset sto det parkert en varebil. Her oppdaget de blodsprut, en spade og også ammunisjon. Etterforskerne fant også en machete og ble overbevist om at dette var drapsvåpenet.
Politiet fortsatte å etterforske Juan i håp om å finne enda mer bevismateriale. De var heller ikke sikre på om de hadde funnet alle Juans ofre. Det var ingen grunn til å tro at det ikke ville dukke opp flere lik. Etter å ha gjennomført flere søk i området, oppdaget etterforskerne det som lignet på enda en mulig massegrav. Da de begynte å grave i jorda, ble denne teorien raskt bekreftet. Det tok ikke lang tid før de fant nye lik. Og denne gangen var det enda flere enn sist. Saken begynte å tiltrekke seg mye oppmerksomhet fra både media og andre skuelistene. Avisene hadde allerede skrevet om boken med de 34 navnene, og politiet ble nedringt av mennesker som forsøkte å få svar på om en av deres familiemedlemmer var skrevet opp i boken. Politiet innså at det kunne være flere slike graveplasser, og ønsket å finkjemme hele området. Snart kunne de bekrefte at de hadde gravd opp 20 lik. Da de omsider ga seg den 4. juni, hadde tallet steget til 25. Det var umulig å bekrefte at de hadde funnet alle likene. Dersom antallet i boken stemte, var det fremdeles 9 ofre som ikke hadde blitt funnet. Samtlige var antatt å være utenlandske menn som hadde jobbet på gårdene. Måten de hadde blitt begravet på ble beskrevet som nesten ritualistisk. De ble alltid funnet ved nordsiden av et tre, med armene over hodet. Flere av mennene hadde lignende skader mot ansiktet, og gjerningsmannen gjorde tilsynelatende et poeng ut av å gjøre dem ugjenkjennelige. De aller fleste døde av stikkskader mot brystet, men angrepene fortsatte gjerne etter at de var døde. Morderen skal også ha skåret inn et kors i ryggen til ofrene sine. Det var krevende å identifisere alle sammen, da flere var omstreifere som sjelden ble lenge på et sted. Til slutt klarte likevel politiet å identifisere 21 av mennene. Politiet var nå overbevist om at de hadde arrestert gjerningsmannen, men det skulle likevel vise seg utfordrende å få ham dømt for drapene.
Utad fremsto Juan Corona som en oppegående familiemann. Han var dypt religiøs og gikk aldri glipp av søndagsgudstjenestene. Nesten alle de drepte var hvite eller afroamerikanske menn, og Juan jobbet stort sett med andre meksikanere. Han ble heller ikke beskrevet som voldelig av sine kolleger, og var godt likt av de lokale bøndene. Juan hadde blitt friskmeldt, og hans psykoser hadde sjelden ledet til voldelige episoder. Bevisene var heller ikke like sterke som politiet hadde håpet. Mesteparten av blodet de hadde oppdaget, viste seg å være rød maling eller dyreblod. Det ble heller ikke funnet spor av blod på macheten. Likene var svært nedbrutte, og det var nesten umulig å bekrefte om det var denne macheten som hadde forårsaket kuttene. Dekksporene på åstedet matchet heller ikke med noen av Juans biler, og det var derfor ikke mulig å bekrefte at han hadde vært der. Senere skulle det vise seg at det var gjort flere feil under disse tekniske prøvene. Hjulene hadde blitt sammenlignet med feil dekkspor, og det skjedde mange lignende administrative blemmer. Dermed var det bare kvitteringene som koblet Juan til drapene. Og dette var åpenbart tynt grunnlag for å dømme han som seriemorder. Dessuten hadde Juan et alibi. Han hadde nemlig skadet beinet og gikk med krykker da flere av drapene hadde funnet sted. Spørsmålet var om han likevel var i stand til å drepe. Etterforskerne hadde tidligere vært overbevist om at Juan Corona sto bak drapene. Men nå innså de at det ville bli vanskelig å overbevise en jury om at han var skyldig.
Det tok lang tid før rettssaken kom i gang. Juan ventet faktisk i over et år på at rettssaken skulle begynne, og i løpet av denne perioden forsøkte advokatene hans å rette mistanken mot andre. Politiet hadde aldri hatt noen andre i søkelyset, men forsvarsadvokatene foreslo likevel at Juan var uskyldig. De hevdet nemlig at den virkelige morderen fremdeles var på frifot og hadde plantet bevis mot Juan. Dette var antageligvis et forsøk på å svekke aktoratets sak, og særlig kvitteringene med Juans navn. Advokatene begynte etter hvert å antyde at Juans halvbror Natividad kanskje sto bak drapene. Han hadde tidligere vært knyttet til flere voldssaker, og hadde i tillegg et anstrengt forhold til Juan. Forsvarsadvokatene gikk aldri så langt at de anklaget Natividad, men la aldri skjul på at han var en like god kandidat som broren. Da rettssaken begynte, fortsatte Juans advokater å antyde at halvbroren hans sto bak drapene. De fortsatte også å hevde at etterforskerne og aktoratet konsekvent hadde manipulert og plantet bevis, i et forsøk på å styrke saken mot Juan. Det var flere tilfeller av bevis som var håndtert feil, som til tider fikk etterforskerne og rettsmedisinerne til å fremstå inkompetente. Aktoratet forsøkte samtidig å overbevise juryen om at drapene hadde et seksuelt motiv. De forsøkte å antyde at Juan hadde skammet seg over at han var homofil, og drepte derfor sine seksuelle partnere for å holde legningen hemmelig. De mente at han ikke våget å innlede normale seksuelle relasjoner med menn, og var derfor nødt til å ty til overgrep der han endte opp med å drepe ofrene sine. Juans halvbror Natividad var åpent homofil, og ble derfor nok en gang trukket inn i saken.
Rettssaken var kaotisk, og flere av jurymedlemmene slet med å holde styr på de mange påstandene og teoriene. Forsvarsadvokatene ga uttrykk for at aktoratet manglet bevis. De ønsket at hele saken skulle avvises, og mente at Juan burde frifinnes umiddelbart. Til tross for de mange hintene om at Natividad var den virkelige morderen, var det ingen bevis som bekreftet denne teorien. Etter alt å dømme hadde han ikke engang vært i landet da flere av drapene fant sted. Juryen brukte lang tid på å komme til enighet. Men etter 46 timer med diskusjoner kom de omsider til en enstemmig avgjørelse. Juan Corona ble dermed funnet skyldig i alle de 25 drapene han sto tiltalt for. På dette tidspunktet var dette det høyeste antall drap en enkelt person hadde blitt dømt for i USA. Advokaten hadde riktignok ikke gitt opp og anket umiddelbart dommen. Juan ble overfalt en rekke ganger i fengselet mens han ventet på svar på dommen. Han ble angrepet 4 ganger av andre innsatte og ble påført 32 ulike knivskader. Sannsynligvis var dette kjendisstatusen som gjorde han til et populært offer. Han var flere ganger døden nær og mistet et øye, men overlevde alle overfallene.
Etter å ha sonet i 5 år ble dommen vurdert på nytt. Det ble nå fastslått at Juans advokat ikke hadde gjort en tilfredsstillende jobb under rettssaken. Som følge av dette ble det holdt en ny rettssak for å fastslå om Juan var skyldig. Natividad ble igjen trukket frem som en mistenkt i saken, og denne gangen vitnet Juan selv. Fra vitneboksen nektet han for å ha noe med drapen å gjøre. Etter 54 timer kom likevel juryen nok en gang til enighet om at Juan Corona var skyldig. Til slutt var det boken med 34 navn som ble trukket frem som det sterkeste beviset mot ham. Fra fengselscellen skal Juan Corona omsider ha innrømmet at han sto bak drapene. «Ja, jeg gjorde det, men jeg er en syk mann, og en syk mann kan ikke dømmes på samme måte som andre menn.» Det er fremdeles uklart hvorfor Juan Corona drepte disse menneskene. Da han ble konfrontert med dette spørsmålet, antydet han bare at de var alkoholikere og kryp. Det er derfor vanskelig å si om det var begjær eller hat som fikk han til å drepe. Juan Corona søkte flere ganger om prøveløslatelse, men fikk forespørselen avvist hver gang. Han satt derfor fengslet, helt frem til sin død i 2019. Han ble 85 år gammel. Vi skriver machete-morderen Juan Corona inn i vår bok av syndere.
Yeah.